Vă invit să deschideți din nou cuvântul Domnului împreună cu mine, la un pasaj din care am vorbit deja în luna aceasta, dar în seara aceasta am să vorbesc ceva diferit. Evanghelia după Matei, capitolul 1, voi citi de la versetul 18 la 25. O istorie frumoasă a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Matei 1 cu 18 la 25. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat de la casă pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amen. În mesajul de dimineață, astăzi, am stat în fața dumneavoastră cu o meditație biblică pe care am intitulat-o Portretul Mariei în Scriptură. Și am văzut ce spune Biblia despre Fecioara Maria și ce cere Biblia în legătură cu relația noastră și cu cunoașterea noastră față de această persoană care a născut pe Domnul Iisus Hristos. Vă reamintesc cel puțin două lucruri. Primul, cel de căpetenie, este acesta. Maria a fost ca și oricare dintre noi, o femeie păcătoasă, s-a născut în păcat, o femeie care a avut nevoie și a recunoscut că are nevoie de un mântuitor. Pentru că atunci când cântă, inspirată de Duhul Domnului, acel glorios magnificat, cântarea ei, la întâlnirea cu Elisabeta, spune, mi se bucură Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu. Dacă ea era o sfântă care poate să mijlocească pentru tine și pentru mine înaintea lui Dumnezeu, pentru mântuirea noastră, ea nu mărturisea și nu spunea că are nevoie de Dumnezeu, mântuitorul ei. Biblia este un singur mântuitor, este Iisus Hristos, este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Apoi, al doilea lucru din portretul Mariei, am putut să vedem, ea nu este un mijlocitor între oameni și Dumnezeu, așa cum popular s-a construit această teologie romano-catolică și răsăriteană, ortodoxă. Biblia spune prin Sfântul Apostol Pavel, și lucrul acesta este un lucru de căpetenie, în 1 Timotei 2:5, căci este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Puneți la inimă aceste lucruri, pentru că trebuie să cunoaștem Scriptura cu adevărat și atunci nu greșim în practica credinței noastre. Și ultimul lucru pe care vă-l spun din portretul Mariei este acesta, ea a posedat o cunoaștere aprofundată a Sfintelor Scripturi. Și se vede din magnificatul, din cântarea pe care o aduce înaintea Domnului. Ce putem să spunem despre Iosif? Pe Iosif, teologii l-au numit persoana tăcută și ignorată de la Crăciun. Iosif nu vorbește deloc în Scriptură, spre deosebire de Maria, care v-am arătat dimineața, are 7 intervenții. Și din toate aceste 7 intervenții a putut să construim portretul ei. Iosif nu vorbește deloc în Scriptură. Dar, prin felul în care este prezentat, portretul lui cuprinde cel puțin următoarele 3 aspecte. În primul și în primul rând, Iosif este un om cu caracter sfânt. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit. Dacă este nevoie de ceva în societatea contemporană și în familie, este nevoie de caracter. Poți să fii cel mai talentat om din lume. Dacă n-ai caracter, până la urmă nu te ajută la nimic. Poți să fii unul dintre cei mai reputați politicieni contemporani, cum a fost Bill Clinton. Dar pentru că n-a avut caracter și minte numai cât un pui de găină, unde e Bill Clinton? Caracter, domnii mei, asta îl face pe om, om. Iosif era un om neprihănit, adică se ferea de păcat, se ferea de compromis, se ferea de lucruri care puteau să-i păteze reputația și să-i păteze personalitatea. Și când vorbim de caracter, Sfânta Scriptură ne spune 2 lucruri despre caracter. Și aș vrea să le notez. În primul rând mi le spun mie. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, caracterul într-un creștin adevărat se formează pe 2 căi. Prima dată este aspectul înnăscut. Aspectul înnăscut. Ce însemnează aceasta? Și asta însemnează că în momentul în care ai zis, mă predau Domnului, mă pocăiesc, în momentul acela, Dumnezeu coboară în tine, pentru că așa spune Sfântul Apostol Pavel, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Dumnezeu coboară în tine, devii templul lui Dumnezeu și dovada că te-ai născut din nou, că nu mai ești un om păcătos, ci este o făptură nouă. Dacă este cineva în Hristos, spune, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile sunt noi. Dovada că sunt, că ești un om cu caracter nou, înnăscut din Dumnezeu, este roada Duhului în mine, este roada Duhului în tine. Și Sfântul Apostol Pavel ne spune, în Galaten, capitolul 5, de la 21 la 23, roada Duhului, dimpotrivă, este dragoste, bucurie, pace, credincioșie, bunătate, blândețe, facere de bine, îndelungă răbdare, înfrânarea poftelor, autocontrolul. Asta este caracterul înnăscut. De aceea, dacă cineva spune, frate păstor, mie nu-mi spuneți așa, că mie îmi sare țandra foarte repede, mi se pare că mai trebuiești șlefuit puțin. Dacă te-ai născut din nou, nu-ți poate sări țandăra sau muștarul, cum e proverb românesc, ci trebuie să-l pui sub controlul Duhului Sfânt. Amin? Și apoi este al doilea aspect al caracterului. Pe lângă cel înnăscut, este caracterul lucrat. Sfântul Apostol Petru, de data aceasta, în 2 Petru, capitolul 1, de la versetele 4 la 8, spune în felul următor. De aceea, dați-vă și voi toată silința, adică munciți, lucrați, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta evlavia, răbdarea, ascultarea, facerea de bine, iubirea de frați. Deci lucrează-ți caracterul. Lucrează-ți caracterul. Și vei vedea că în familie vei arăta altfel, în biserică vei arăta altfel, în societate vei arăta altfel și Dumnezeu te va binecuvânta, pentru că Dumnezeu binecuvintează oameni sfinți. Deci primul lucru pe care îl putem spune despre Iosif, despre personalitatea aceasta tăcută a Crăciunului, care nu vorbește deloc, este faptul că el are caracter, caracter sfânt. Al doilea lucru din portretul lui Iosif, și este extraordinar de important în familie, pe lângă caracter, este un om care pentru familie și pentru Domnul își asumă risc. Versetul 24. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. Și Iosif și-a asumat un risc fenomenal pentru timpul acela. Era logodit și, după cum știți bine dumneavoastră din Scriptură și din istorie, în tradiția iudaică, tinerii se logodeau. Și logodna era un contract special, potrivit căreia fata aceasta logodită cu tânăr, cu băiatul acesta, tânăra aceasta logodită cu tânărul acesta, se vor căsători într-un an de zile. Nimic nu-i poate desparte afară de păcat. Deci logodna era practic o căsătorie la evrei, dar fără a locui împreună. După ce se logodeau, un an de zile stăteau separați, fiecare în casa în care s-a născut, și în timpul acesta de un an de zile, viitorul mire, viitorul soț, lucra împreună cu tatăl său la adăugarea unei camere noi la casa în care locuiau, unde trebuia să-și ducă mireasa, să-și ducă soția. Și Iisus Hristos ne-a spus același lucru. Eu mă duc în casa tatălui meu, sunt multe lăcașuri, mă duc să vă pregătesc un loc. Și când după ce mă duc, mă voi întoarce, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Același lucru se întâmplă și cu biserica. Deci împreună nu locuiau. Dar dacă se întâmpla că logodnica devenea însărcinată, cum este Maria în situația aceasta, Iosif riscă imens. Riscă să îi săpăteze numele și să fie apelat ca un om imoral. Un om care n-a știut să se stăpânească un an de zile și a lăsat logodnica însărcinată. Riscă să-și păteze caracterul, pentru că dacă îl întrebau contemporanii, Iosif, da, copilul ăsta, primul născut în casa voastră, al cui e? Și Iosif ce trebuia să spună? Al meu. Și-a asumat responsabilitatea aceasta. Să fie blamat, să fie arătat cu degetul, că este un om neastâmpărat, neînfrânat, un om care și-a pătat caracterul. Dar toate acestea le-a făcut ca să-și protejeze casa, să-și protejeze familia și să asculte de Dumnezeu. Viața de familie este să-ți poți asuma risc pentru binele casei tale, pentru binele familiei tale. Și apoi, în al treilea rând, al treilea tablou din portretul acesta biblic al lui Iosif, pe lângă faptul că are caracter, pe lângă faptul că de dragul familiei și a Domnului își asumă riscul în familie, Iosif este un om care știe să dea dovadă de stăpânire de sine cum nu se mai întâlnește. Uitați-vă ce spune versetul 25. Dar n-a cunoscut-o. Aceasta este un eufemism, o expresie biblică care spune, dar n-au avut sex împreună. Până ce a născut un fiu, până ce după ce Iisus Hristos, Maria a născut pe Iisus Hristos. Nu cred că trebuie să intru în detalii și nu ne stă nouă în obicei în biserică, dar trebuie să vă readuc aminte lucrul acesta și tinerilor și tinerelor și celor căsătoriți și celor necăsătoriți. Cea mai mare atracție între oameni este intimitatea dintre bărbați și femei, dintre soț și soție. Și intimitatea este rezervată familiei. Nu este rezervată la boyfriend și la girlfriend. Nu este rezervată pentru logodnic și logodnică. Ci este rezervată numai pentru soț și soție. Este cea mai puternică atracție dintre bărbat și femeie. Dar imaginați-vă dumneavoastră, Iosif a luat-o pe Maria acasă și cuvântul Domnului spune și-a impus, deci dacă vreți să citiți altfel în Scriptură, și-a impus să se priveze de dreptul acesta de a fi intim cu soția lui, știind că Maria urmează să nască pe Fiul lui Dumnezeu. Și datorită acestui fapt, a zis, n-am să mă ating de soția mea. Stăpânire de sine. Eu cred că toți trebuie să învățăm de aici. Mă adresez tinerilor, este foarte ușor să te aprinzi în poftă și după aceea este foarte greu să te stăpânești. Dacă vreți să fiți oameni de caracter și binecuvântați de Dumnezeu în viață și nu mai târziu să fiți oameni cu depresii psihice și să mergeți de la doctor la doctor și din situații în situații, mai, una mai acută decât cealaltă, învățați să aveți caracter, învățați să riscați, să fiți arătați cu degetul, ce prieteni sunteți voi? Voi n-ați avut nicio aventură până la ora aceasta? Învățați să știți, să renunțați la dreptul pe care îl aveți. Indiferent de ce natură este dreptul acesta. De dragul de a rămâne o mărturie pentru Hristos. De dragul de a fi o binecuvântare pentru familie. Și de dragul de a putea să fie o referință pentru societatea contemporană care este atât de nestăpânită și atât de înclinată spre păcat, spre perversiune și spre lucruri care dezonorează numele Domnului și dezonorează biserica, dezonorează societatea. Iată portretul lui Iosif. Pe scurt. Caracter. Risc. Și stăpânire de sine. Dacă n-ar fi avut caracter, nu risca și n-avea stăpânire de sine. Dar pentru că a avut caracter sfânt, pentru că a lăsat pe Domnul să lucreze în el, pe Duhul Domnului să lucreze în el, și pentru că și-a dat toată silința să-și lucreze caracterul, de aceea a putut să se stăpânească, a putut să riște și a putut să rămână unul dintre cei mai faimoși oameni din lume, tatăl adoptiv al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mă rog Domnului pentru casele noastre acum la sărbători, mă rog Domnului pentru caracterul fiecărui tată și a fiecărei mame și mă rog Domnului pentru caracterul tinerilor și tinerilor noastre, a copiilor noștri. Amin?